të nderuar dëgjues, mirëdita. Po para që i temi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 18 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, sërbet e veriut kanë vendosur përmbajtjen e strukturave paralele. Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e trazirave në Egjipt. Policia britanike thot se po i shqyrton informatat e reja lidhur me rastin e vdekjes së princeshës Diana. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e trazirave në Egjipt. Në deklaratën e publikuar nga zëdhënësi i tij, Ban Ki-moon ka kërkuar përfundimin e protestave të dhunshme dhe ka vlerësuar se është përdorur forcat e pruar kundër tyre. Sot në mëngjes, forcat e sigurisë së Egjiptit i kanë larguar mbështetësit islamik të presidentit të përmbysur Muhammad Morsi nga një xhami në kryeqytetin Kairo. Aksioni i forcave të rendit u bë pas trazirave, me shtrast ka pasur edhe shkëmbime të shtënave. Më së 750 njerëz janë vrarë prej ditës së mërkurë, kur në gjithë Egjiptin në shpërthyen protesta dhe përleshje, pasi forcat e sigurisë shkatruan dy kampe të protestuesve në Kairo. Vëllazëria Myslimane, lider i lartë i së cilës është Morsi, ka shprehur përkushtim për vazhdimin e protestave ditore. Qeveria thot se po e shqyrton në mundësinë e shpërbërjes juridike të kësaj lëvizjeje. Bashkimi Evropian planifikon të rishqyrtojë marrëdhëniet e veta me Egjiptin derisa dhuna në këtë vend po vazhdon. Në deklaratën e publikuar sot nga zyrtarët e lartë, presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, të gjitha palëve në Egjipt u bëhet thirrje që të përmbahen nga dhuna. Në këtë deklaratë më tutje theksohet se Bashkimi Evropian në mënyrë urgjente do të rishqyrtojë marrëdhëniet e veta me Egjiptin gjatë disa ditëve dhe do të miratojë masa që synojnë në parandalimin e dhunës së mëtejshme. Personat armatosur i kanë vrarë së paku 11 vet, përfshirë civil, gjatë një sulmi kundër një pike të kontrollit në perëndim të qytetit Homs në Siri. Sulmi ndodhi sot në mëngjes afër dy fshatrave me popullate të krishterë. Mediat shtetërore të Sirisë këtë sulme kanë përshkruar si masakër dhe raportuan se në mesin e të vrarëve ka pasur edhe gra e fëmijë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit, Meselin Leonder, tha se disa nga personat e vrarë ishin pjesëtarë të forcave lojale ndaj qeverisë, që e mbanin pikën e kontrollit, ndërsa të tjerët ishin civil. Po ashtu u tha se shumica të vrarëve ishin të krishterë. Të krishterët, që përbëjnë afro 10% të popullatës në Siri, thonë se ata veçanërisht janë të goditur nga dhuna, e cila e ka përfshirë këtë vend. Disa prej tyre janë bashkuar forcave lojale ndaj regjimit të presidentit Bashar al-Assad, që lufton kundër forcave kryengritës së sunite, përfshirë ekstremistët në mesin e sunitëve shumicë në Siri. Policia britanike thot se po i shqyrton informatat e reja që i ka marrë lidhur me vdekjen e princeshës Diana dhe shoqëruesit të saj Dodi al-Fayed, dhe se këto informacione po analizohen me rëndësi dhe besueshmëri. Në njoftimin e publikuar mbrëm vonë, agjencia Scotland Yard nuk ka paraqitur më tepër detaje lidhur me këto informacione të reja. Megjithatë, është theksuar se nuk do të bëhet rihapja e hetimeve për vdekjen e princeshës Diana dhe Dodi al-Fayedit, që kishin humbur jetën nga përplasja automobilit të tyre në Paris në vitin 1997. Në vitin 2008, një juri britanike konkludoi se princesha e Walesit Diana dhe shoqëruesi i saj Dodi al-Fayed ishin vrarë në mënyrë të palidhshme, për shkak të shpejtësisë së papërshtatshme dhe shoferit të tyre të dehur dhe për shkak të ndjekjes së fotografëve që u shkonin prapa. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve të 3 nëntorit në Kosovë, përfaqësuesit e sërbëve të komunave veriore jo vetëm që e kanë rrezikuar përqindjen e pjesëmarrjes së sërbëve në zgjedhje, por edhe kanë vendosur të mbajnë në strukturat paralele, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, që zgjedhjet në komunat veriore të kenë një legitimitet minimal, duhet të sigurohet një dalje prej së paku 15 deri në 20% të votuesve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Redaktori në gazetën Tribuna, Arben Ahmeti, vlerëson se me vendimin e leadershipit paralel serb në veri është dëshmuar se strukturat paralele nuk po shuhen, por se në veri po krijohen dy lloj strukturash politike serbe.
Pas këtij vendimi do të kemi dy lloj serbësh në veri, do të kemi serbët legjitim edhe për Prishtinën, të cilët nëpërmjet listës së rekomanduar nga Beogradi do të hyjnë në zgjedhje, por do të kemi edhe serbët paralel këta, të cilët gjithmonë kanë mbajtur linjën e fortë të kundërshtimit të Prishtinës, të cilët do të vazhdojnë të jenë funksional.
Ndërkohë, analisti Leon Malazogu thotë se efekti kryesor i vendimit të serbëve verior për bojkot do të jetë në uljen e përqindjes së daljes së serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Megjithatë, ai beson se do të ruhet përqindja minimale e daljes në mënyrë që zgjedhjet të mund të fitojnë një lloj legitimiteti.
Po, efekti së paku do të ketë thotë një rënje të daljes, në thotë një pjesë e madhe serbëve do të dëgjojnë këpirje dhe nuk do të dalin në zgjedhje. Pyetja është sa do të ulë dalja. Është shumë e rëndësishme të kemi së paku diku një 15-20% dalje, që të ketë një lloj legitimiteti minimal i institucioneve të cilat do të zgjedhen.
Malazogu beson se organi që veten e quan Kuvendi Krahinës Autonome Serbe në veri, i cili vendosi të mos marrë pjesë në zgjedhje, nuk ka peshë të madhe politike siç pretendon me paraqitjet e veta. Andaj sipas tij, këta liderës serb më tepër kanë marrë një vendim sa për të shfaqsuar vetveten pas refuzimit dhe rezistencës së vazhdueshme që i kanë bërë integrimit në institucionet e Kosovës.
Do të thotë minimum ky vendim mund të quhet në mënyrë që ata është përlajnë vetveten dhe vet dalin si të pafajshëm për proceset që do të ndodhin, por do të shohim nëse ata do të shkojnë përtej kësaj vetëm që të shpërlajnë emrin e tyre, apo të në mënyrë më aktive do të mundohen që të pengojnë edhe zgjedhjet, e për këtë në për momentin është thjesht të vlerësojmë.
Në anën tjetër, Arben Ahmeti thotë se procesi zgjedhor ishte menduar në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd si një kurorëzim i fundit të strukturave paralele serbe, duke u nisur nga vendimi i liderëve të komunave të Veriut që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Ahmeti mendon se dialogu po e humbë vetë qëllimin kryesor.
Procesi zgjedhor nuk rrezikohet sepse procesi zgjedhor do të mbahet me ose pa paralelet me të, mirë po humbë efekti dhe planifikimi që ka qenë ndoshur ta ketë ky proces, e që ka qenë ndërtimi i jetës institucionale në gjithë territorin e Kosovës pa pasur institucione paralele. Pra, pas këtij momenti ne nuk mund të pretendojmë se dialogu do të shuajë paralelizmin në Kosovë.
Të premten përfaqësues të komunitetit serb nga komunat veriore u mblodhën për të shqyrtuar përfundimisht pjesëmarrjen apo bojkotimin e zgjedhjeve të 3 nëntorit në Kosovë dhe vendosën për bojkot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën e CEFTA, e ka vështirësuar aktivitetin e prodhuesve vendes, thon ekspert për çështje ekonomike dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Ata theksojnë se importi produkteve të vendeve antare të CEFTAs në tregun e Kosovës ka sjellur problemet e prodhuesit vendes. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi, vlerëson se efektet e CEFTAs po vrehen, por për fat të keq, thotai, efektet janë të dëmshme. Efektet e CEFTAs, thotai, nuk kanë arritur në pikën që është menduar dhe shpranuar si koncepti zgjerimit dhe lirimit të tregut nga barrierat e ndryshme.
Kam këtë e kam parasysh faktin se Kosova më tepër është shfryzuar si një treg i moshën për vendet e anëtare të CEFTAs, që sa që ajo ka pas mundësi që të nxjisë prodhimin e vet apo edhe të ketë një bilanc shumë më të mirë tregtar me vendet e CEFTAs. Kjo dhe shumë e qartë, të zam vitin e kaluar, deficiti tregtar me vendet e CEFTAs ka qenë dikon apo 330 milion euro, ndërkaq për ilustrim po vetëm po përmendi se eksporti i Kosovës në vitin 2012 në vendet e CEFTAs ka qenë vetëm 29 milion euro.
Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj për Radio Evropa e Lirë tekson se CEFTA që disa vite ka shkaktuar vështirësinë e konkurueshmërinë e prodhuesve vendor, por ai konsideron se para se të rishqyrtohen efektet e CEFTAs, autoritetet kompetente duhet të shikojnë se me çfarë politikash mund të ndihmojnë prodhuesit vendor që ti te kalojnë pengesat që janë shkaktuar me rastin e nënshkrimit të këtij mekanizmi, se sa të vjetë në pyetje projekti CEFTA.
Sepse për shkak të arsyeve të ndryshme, marrveshja CEFTAs është një realitet me cilën ne duhet të përballemi dhe duhet të gjojmë mënyra tjera se si do të adresojmë disa prej efekteve negative që ka pasur marrveshja CEFTAs. Këtë drejtim unë besoj që edhe gjatë viteve të kaluara, gjatë tregtisë industrisë, qeveria e Kosovës është përpiqur të dalë ndihmë prodhuesve vendor me masa të ndryshme, të cilat sadopak i kanë zbutur ato çështje për të cilat prodhuesit ankohen.
Edhe Ibrahim Regjepi thotë se Kosova nuk ka prodhim atraktiv për tregjet anëtare të CEFTA-s.
Problemi esencial të prodhuesit vendor është mungesa e aftësisë tyre konkurruese, përkasisë dhe mungesa e prodhimit, qëse nuk ka Kosova prodhim atraktiv edhe prodhim i cili është tërhes për tregjet e jashtë. Vetëm duhet ta keni parasysh të zënë në totalin eksportit të Kosovës, dikun hekurat qovën beturin apo hekuri si produkt prej Feronike apo disa prodhuesve marbezil, mërë pjesë në 60%. Do të që ofreta Kosovare është shumë e varë.
Në anën tjetër, zbatimi këti projekti ndërkombëtar ka dhe efektet pozitive, zgjerimin e tregut për prodhuesit edhe konsumatorët. Këta të fundit të të nikajnë nga zbatimi kësaj marveshje përfitojnë përshka këtë produkteve dhe qmimeve të lojlojshme në treg, por që kompanit produese kanë vështërsi që të depërtojnë në tregjet rajonale përshka këtë konkurences së madhe.
Ka të bëjë edhe me ngritjen e konkurrueshmërisë dhe standardit të prodhimeve vendore. Këtu është një fushë ku prodhuesit në Kosovë dhe qeveria duhet punojnë në politikat favorshme nga ana tjetër fiskale, në mënyrë që ata të jenë të konkurrueshëm me prodhuesit nga jon edhe në kuadër CEFTA-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup theksojnë se mungesa e debatit për çështjet që janë në interes jetik për Maqedoninë dëshmojnë qartë për nivelin e ulët të demokracisë në këtë vend. Sipas Slobodan Unkovskit, ish-ministri i kulturës dhe Vesel Mehmedit, profesor universitar, çështjet e rëndësishme për të cilat mungon debati janë negociatat për zgjidhjen e kontestit para emër me Greqinë dhe rrjedhimisht bllokimi i procesit integrues evropian, problemet ekonomike, mungesa e perspektivës për të rinjtë dhe çështje të tjera. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Regjisori Maqedonas Slobodan Unkovski, ish ministri i kulturës, thotë se në Maqedoni nuk debatohet për asgjë që është me interes jetik për shtetin dhe kombin, për të ardhur më pas tek një qëndrim i pjekur politikisht, i dakorduar pas një debati përmbajtësor dhe të përgjegjshëm.
Ne ne smë sendale, znači nema dhe neka kof razgovor za to što smo koji smo dali smo ovaj, ne znam, antički ili.
Po ne nuk kemi ulur për të debatuar seriozisht rreth temave, kush jemi në të vërtetë, çka jemi Maqedonas antik ose Maqedona Sloven, madje nuk është kjo dha që rëndësishme, por ne nuk dim çka dëshirojmë si Maqedoni, cili është qëndrimi ynë, cila është agjenda ynë ose perspektiva ynë si shtet. Pra, çka dëshiron Maqedonia? Nën vizion Slobodan Unkovski duke shtuar se pushteti aktual, duke heshtur debatet produktive, pothuajse në të gjitha shtëpit informative, me lehtësi ka arritur të shmang respektimin e pothuajse të gjitha procedurave demokratike në vend. Sipas Unkovskit, intelektualet heshtin jo nga frika, sa nga privilegje që u ka ofruar pushtetin në format të ndryshme. Nga ana tjetër, Vesel Mehmedi, profesor universitar, thotë se mungesa e debatit përmban një rrezik edhe më të madh që kërcënon dhe sundimin e shtetit ligjor. Forca e pushtetit me këto orientohet në shërbim të vetvetes dhe në dëm të interesave të qytetarëve.
Ajo që e ka bue që të jemi në këtë gjendje që jemi përse i përket mungesës së masës kritike, thjesht ka bue me konformitetin. Konformiteti është aq i madh në jetën tonë, në shoqërinë tonë, që është vështirë që dalë një disa persona ose një grup më i madh që mund të kundërvihen gjithë këtyre normave në thojzë ofen që janë krijuar nga ana e shkencës, politikës dhe sferëve tjera të jetës. Thjesht kemi mungesë të madhe të them kështu disidentëve, jo vetëm politikë, por edhe disidentëve nga ana e lëmive të shkencëve natyrore, po edhe atyre shoqërore. Dhe thjesht nuk kemi njerëz për momentin që të mund të sakrifikojnë gjithçka nga jeta e tyre që të mund të gradualisht të fillohet me një farë mos konformiteti ndaj gjithë këtyre normave në thojza sen që janë krijuar brenda shoqërisë tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, serbët e veriut kanë vendosur për mbajtjen e strukturave paralele. Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e trazirave në Egjipt. Policia britanike thot se po i shqyrton informatat e reja lidhur me rastin e vdekjes së princeshës Diana. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.